Вы на хвалях Радио Свобода. У Правской студии Алина Радкевич. У Минску 18 годинов. После больше як тыдня жорсткага вулічнага супрацьстаяння ва Украіне апазіцыя прымусіла ўладу выканаць некалькі ключавых патрабаванняў. Сёння перамовы працягваюцца, аднак ці зблізіліся пазіцыі. Пра падзеі ў Кіеве і не толькі пасля выпуску міжнародных навінаў. І я перадаю мікрафон Сергею Навумчыку.
Дзякуй, Аліна, добрый вечар. Прэзідэнт Украіны, першы прэзідэнт Украіны Леонід Кравчук прапанаваў план па выхаду краіны з палітычнага крызісу. Выступаючы сёння на надзвычайным пасяджэнні Верховнай Рады, Кравчук прапанаваў стварыць камісію па рэфармаванні канстытуцыі і выступіць разам з другім прэзідэнтам Леонідам Кучмам гарантам перамоў паміж апазіцыяй і ўладай. Экс-прэзідэнт таксама заклікаў да кансалідацыйнага галасавання па законапраектах аб амністыі, каб адпусціць на волю ўсіх затрыманых дэманстрантаў і вызваліць адміністрацыйныя будынкі. Увесь свет і Украіна прызнаюць, што дзяржава знаходзіцца на мяжы грамадзянскай вайны, у краіне двое ўладдзя. Акцыі пратэсту перараслі ў паўстанне, падкрэсліў Кравчук. У Верховнай Радзе фракцыі працягваюць узгадняць пытанне. Выданню «Камерсант Украіны» стало вядома, што маніторынгавы камітэт парламенцкай асамблеі Рады Еўропы зацвердзіў праект рэзалюцыі з жорсткай крытыкай на адрас уладаў Украіны і Расіі і пагрозай увядзення санкцыяў у дачыненні да афіцыйнага Кіева. Учора выканаўцам абавязкаў кіраўніка ўкраінскага ўраду стаў першы віцэ-прэм'ер Сергей Арбузаў. Кабінет Мікалая Азарава сышоў у адстаўку, а парламент скасаваў прынятыя 16 студзеня так званыя «дыктатарскія законы». Больш падрабязна пра падзеі ва Ўкраіне ў нашай далейшай праграме. У сталіцы Лівіі Трыпалі здзейснены замах на віцэ-прэм'ера міністра ўнутраных справ Седека Абдуль-Карыма. Ён не пацярпеў. Улады паведамілі, што віцэ-прэм'ера спрабавалі застрэліць, калі ён уваходзіў у будынак свайго міністэрства. Нападнікі схаваліся. Пакуль ніхто не ўзяў на сябе адказнасць на замах. Пасля звяржэння рэжыму Муамара Кадафі ў кастрычніку 2011 года ў Лівіі працягваюць дзейнічаць дзясяткі былых паўстанцкіх груповак. Яны адмаўляюцца падпарадкоўвацца цэнтральнай уладзе, дзе здаць зброю. Депутаты законодаўчага сходу Пецярбурга прагаласавалі за тое, каб звярнуцца да генеральнага прокурора Расійскай Федэрацыі з просьбай праверыць незалежны тэлевізійны канал «Дож», а па выніках праверкі магчыма і зачыніць яго. Падставай для абурэння дэпутатаў была перадача, падчас якой прагучала пытанне да тэлегледачоў, ці трэба было здаць Ленінград у часе апошняй вайны, каб зберагчы сотні тысяч жыццяў. Прэзідэнт Сербіі Таміслав Нікаліч распусціў парламент і прызначыў на 16 сакавіка датэрміновыя выбары. Пра гэта прэзідэнта напярэдадні папрасіў калекцыйны ўрад. Яго вядучая сіла правацэнтрысцкая сербская прагрэсіўная партыя віцэ-прэм'ера Александра Вучыча хоча яшчэ больш умацаваць свае пазіцыі, каб паскорыць рэформы. Нарвежскія палітыкі-сацыялісты Борт Вегар Сольель і Снорре Вален прапанавалі намінаваць на Нобелевскую прэмію міру былого кантрактніка амерыканскіх спецслужбаў Эдварда Сноўдена. Расійскія праабаронцы не падтрымалі нарвежскую ініцыятыву. Людміла Алексеева і Лео Панамаро заявілі у сераду агенцтву «Інтерфакс», што лепей Нобелевскую прэмію міру даць тым праваабаронцаў, якія знаходзяцца ў зняволенні. На хвалях Радыё Свабоды выслухалі выпуск міжнародных навін, наступны прыблізна праз гадзіну. Шаноўныя слухачы, нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце, наш адрас